9:02.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Drveća je pre nekoliko godina bilo dovoljno za nesmetano disanje samo 300.000 Beograđana. U međuvremenu broj stabala se smanjio, a stanovnika uvećao. Čućete Olgu Andrić iz Ministarstva prostora. Hrvatska novinarka Ivan Zulović u Srbiju je prvi put došla na ekološki protest. Stigla je autostopom, uverena da gurenje srpskih reka u cev ima uticaja i na hrvatske i na bosanske reke, da je sve povezano i da treba da se držimo zajedno. Osim što misli da je njena zemlja, iako članica Unije, predviđena za deponiju Evrope, koji su još problemi u životnoj sredini Hrvatske i koliko su građani spremni da je brane. Stotine pasa biva ubijeno svakog dana. Nekoliko hiljada odgajivačnica, od kojih samo stotinjak radi po zakonu, izdaje desetine hiljada rodoslova, višestruko više od razvijenih zemalja. Aktivisti često nemaju pristup državnim azilima. I sve je fejk, osim mučenja i smrti životinja. Udruženja još jednom traže da se poštuje zakon o dobrobiti životinja. I stvarno bi bilo vreme. Imamo ga još od 2009. godine. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Sometimes I feel good, at times I feel you.
Mi se u ovom društvu u odnosu prema životinjama krećemo od toga da keruša bude ubijena, upucana sačmarom, i to u momentu dok je dojila svoje štence, pa do onoga da vlasnik izvede svog psa uveče da se malo prošetaju jer je noć hladna i vetrovita, i onda naiđe na jednog napuštenog psa i bude mu žao i povede ga kući, iako to naravno podrazumeva organizaciju drugačiju, mnogo toga u životu, jer kad hoćete životinju morate da budete spremni da o njoj na svaki način brinete. Juče je ispred Uprave za veterinu održan protest za primjenu zakona protiv zlostavljanja životinja, a zahtevi su bili primjena zakona o dobrobiti životinja, zakona o veterinarstvu, krivičnog zakonika i drugih propisa koji se odnose na dobrobit životinja. Zatim stroga kontrola prihvatilišta, posebno onih koje se finansiraju iz budžeta lokalnih samouprava, bilo da im je lokalna samouprava osnivač ili da su angažovani, odnosno plaćeni. Jedan od zahteva je i zatvaranje avenije MB, koja je postala jedna ozloglašena kompanija. Zatim stroga kontrola vlasnika i odgajivača sa posebnim akcentom na čipovanje, vakcinisanje i nelegalnu prodaju kućnih ljubimaca.
Ovaj skup je protest aktivista za zaštitu životinja zbog hroničnog neprimenjivanja zakona o dobrobiti životinja koji je usvojen 2009. godine, zakona o veterinarstvu, podzakonskih akata, koji rezultiraju mučenjem i smrću jako velikog broja životinja. Ono što mi ne znamo, većinom ne znamo, je da u Srbiji najmanje 500 životinja dnevno strada ljudskom krivicom na ulicama, po njivama, po deponijama, po azilima. Dakle, pričamo o cifri o najmanje 200.000 životinja, a neke procene kažu i do pola miliona. Dakle, pričamo o jednom genocidu nad pred svega mačkama i psima, jer oni su ti koji se, jel te, najčešće izbacuju. Imamo povremeno čak i neke druge životinje, nećete verovati, žena je nedavno pronašla izbačeno jagnje. Sve to moguće zato što se zakon ne primenjuje najpre od vlasnika, zato što većina vlasničkih pasa nije čipovana. I vi kada nađete takvog psa na javnoj površini, vi nemate koga da kaznite. Odgajivačnice su odgajivačnice ako su registrovane u Upravi za veterinu. U Upravi za veterinu ih ima stotinak. Na sajtu Kinološkog saveza ih ima preko 4000. Dakle, jedini organ vlastan da registruje odgajivačnice je Uprava za veterinu. Ovih 4000 ljudi prodaju štence nelegalno. Ljudi ne sterilišu, ne kastriraju. Iako zakon propisuje moju obavezu da sprečim rađanje neželjenih kućnih ljubimaca, najčešći način kako ljudi taj problem rešavaju je tako što izbacuju rođene štence. Dakle, to je praksa koja mora i može da se stane na put primenom zakona i svih podzakonskih akata, i upravo je to najveći razlog zašto smo danas ovdje.
Subota je, nema nikoga u Upravi za veterinu ili ima?
Nama to uopšte nije bitno jer nemamo o čemu da pregovaramo. Mi smo došli da skrenemo pažnju još jednom, ovoga puta hvala Bogu u nešto većem broju nego inače, da se zakon i dalje ne primenjuje i da su s jedne strane to ogromne posljedice po dobrobit životinja, a sa druge strane i po budžet svih poreskih obveznika. Mi smo nedavno imali zatvaranje dva državna, da kažem, azila, odnosno azila koji su osnovani od strane jedinica lokalne samouprave, koji su koštali desetinama miliona evra, a unutra su pronađeni psi bolesni, izgladneli, koji su umirali od gladi. Dakle, mi finansiramo svojim novcem, i to ozbiljnim novcem, finansiramo u stvari mučilišta za psa, gde oni umiru u najgorim mukama. Čak umiru gore nego što bi umirali na ulicama. Dakle, to nije rešenje. Mi tražimo primjenu zakona i tu nemamo šta, kako vam kažem, nebitno je da li je neko tu, nemamo o čemu da razgovaramo. Mi tražimo primjenu, ne možemo da pregovaramo da li neko hoće ili neće da radi svoj posao i da primenjuje zakon.
MB Avenija je firma iz Vrnjačke Banje koju drži jedan čovek, on se bavi humanim hvatanjem pasa, ništa humano nema u tome što on radi. To plaćaju građani iz budžeta opštinskog. Svaki ugovor im je između 3 i 5 miliona dinara. Na hiljade pasa na dnevnom nivou umire tamo od štenećaka, parva. Puno je štenaca, puno je rasnih pasa. U jednom boksu bude po 40-50 pasa koji bukvalno ne mogu da se pomeraju jer su leševi na njima drugih životinja. Iako su bezobrazni, bahati, bio aktivistki, nikad niko nije odgovarao ni za jedno ubistvo tog psa. Niti će, kako stvari stoje, taj Nenad je sa našim ovim političarom Zoranom Babićem u nekoj šemi, očigledno. On to sve finansira, to pokušavamo da saznamo.
I to naravno ništa na pamet ne pričate?
Ništa na pamet, sve to postoje u javnim nabavkama, ti dokumenti, znači imaju ugovore sa preko 50 opština i svaki ugovor je između 3 i 5 miliona dinara na godišnjem nivou. Mi plaćamo da oni, znači, ubijaju te pse na najbrutalniji način. Sad su uveli novu delatnost, kupljanje mrtvih životinja, leševa. Njima je sad apsolutno sve jedno da li pokupe živog psa ili mrtvog psa, jer oni to sve lepo naplate.
Šta je nosi u spalionici?
Nisu spalionici. Oni tu drže bokseve. To su boksevi i tu su poluživi psi. I onda šta im posle rade, ne zna se. Tone i tone leševa nestane iz Srbije svake godine. To se isto pisalo u novinama. Sad to ne može sve da se proveri, jer ovde ne može se uhvatiti ni za dupe, ni za rep, ko je, gde je, šta je. Nema sajtova tih spalionica nigde. Kad se traži informacija od javnog značaja, neće da pošalju. Eto, to je takva zemlja Srbija.
Hoćete da kažete im ili nećete?
Ne, treba, nek budem Natalija. Totalno, mislim, nebitno ime, besna žena, jedna od besnih žena koja ima, ovo 2011. traje teror, da evo dok sad mi pričamo, preko 100 pasa umire, ali bukvalno.
Tu, da kažemo, imamo problem koji je slojevit i u kome učestvuje više činilaca. Jedan je ova zgrada ovde iza naših leđa, to je Uprava za veterinu, koja je u stvari odgovorna za ovakvo stanje u državi. Potom, uz njihovu, jel da, saglasnost, na takav način funkcionišu državna prihvatilišta koja se finansiraju iz budžeta, znači novcem svih građana. Gde završavaju ti novci možemo samo da pretpostavimo, ali očigledno ne u cilju zbrinjavanja pasa, sprovođenja akcija sterilizacije, čipovanja i prosto uvođenja odgovornog vlasništva. Očigledno da mnogima u tom lancu odgovara ovako stanje i da ima toliko napuštenih pasa, jer od toga svi zarađuju. Znači, od ovih na lokalu pa sve do ovih pri vrhu. Onda imamo situaciju sa Kinološkim savezom, koji je jedno udruženje građana, registrovano je kao udruženje građana, gde vi vrlo lako možete dobiti rodovnik za štence. Praktično je dovoljno da priložite rodovnike dva psa koja su se parili, potvrdu o parenju. Na vašu reč oni vama veruju da li je to bilo 12, 13, 11, koliko god štenaca i vi dobijete te rodovnike. Pritom psi nisu čipovani u trenutku izdavanja rodovnika. Na sajtu Kinološkog saveza imate negde 4000 registrovanih odgajivačnica. Od tih 4000 možda stotinak je regularno, legalno, znači po zakonima Republike Srbije registrovano i znači za obavljanje te delatnosti ispunjavaju sve potrebne uslove. Sve ovo drugo su vam ilegalne odgajivačnice i ono homemade odgajivačnice, kupila sam dva šicu, a sad ću ja njih da parim, pa ću da prodajem štence. Oglasi su puni, recimo, na kupujem, prodajem, na halo oglasima, na društvenim mrežama se preprodaju tako ti psi i svi se oni praktično prodaju novim vlasnicima u najvećoj meri bez čipa. Sama ta činjenica otvara prostora da se ljudi ponašaju neodgovorno prema svojim psima i da vi možete da njih izbacite na ulicu, a da niko ne zna čiji su to psi. S druge strane, jedan rodovnik trenutno u Kinološkom savezu košta 3.500 dinara, prethodna cena je bila 2.500 dinara. Znači, oni na godišnjem nivou milionske iznose zarađuju, tamo radi svega jedno desetak ljudi i onda možemo samo da pretpostavimo kolike prihode oni imaju, a koliko su s druge strane doprineli, umesto da popularišu odgovorno vlasništvo kao jedna takva institucija, oni popularišu neodgovorno vlasništvo. To su sve proverljivi podaci, zato što Kinološki savezi na globalnom nivou u Svetskoj federaciji, Kinološkoj federaciji dostavljaju te brojke i to može tačno u zavisnosti od zemlje da se poredi koliko je koja država izdala rodovnika. Naprimer, Austrija, koja je nama tu, da kažemo, relativno blizu, na godišnjem nivou izda oko 8000 rodovnika, a Srbija imala je godina kada je izdavala i preko 60.000 pasa. Određeni broj pasa se i švercuje preko u inostranstvo, to je isto nešto što je siva zona. Znači, sve to je našem poreskom sistemu nevidljivo, zato što oni koji zarađuju od proizvodnje, od štancovanja tih pasa, oni su nevidljivi za naš finansijski poreski sistem. A problem se u stvari na ulicama ne rešava. I da kažem ovo pitanje, naravno, mi smo se ovde okupili što nam je stalo do živih bića, pre svega. Ali, da li neko voleo ili ne voleo pse, mačke ili druge životinje, znači mi moramo da uvedemo red, u jednu sferu koja je zakonom dobro definisana, ali se ni kaznena politika niti zakon ne primenjuje.
Poenta cele priče je zašto su i udruženja koje se brinu o deci danas ovde i zašto podržavamo da se zaustavi nasilje nad životinjama jeste upravo u povezanosti. Čak i FBI je dokazao i mnoge svetske studije da 85% čak ubica prvo ubije psa, pa posle ubije čoveka. Znači da su oni duboko ukorenjeni u našem društvu i izgledaju sasvim normalno, izgledaju kao čak možda prijatelji vaše dece, ali zapravo nisu. I zato moramo da budemo glasni kad je u pitanju zakon o dobrobiti životinja, da bi zaštitili i decu. Ljudi se jako često ljute kad uporedimo decu i životinje, ali su oni jednako nemoćni.
Govorile su Marija Potkonjak, Jelena Banac i Tatjana Laketa. Ivan Zulović je novinarka iz Hrvatske koja se u svom profesionalnom radu bavi temama ratno profiterstvo, silovatelji, razne teške stvari. A kad je u pitanju ekologije i zaštita životne sredine, to je interesuje onako kao osobu i prvi put kad je čula za velike proteste ovde u Srbiji ekološke, zbog gurnja reka u cevi, zbog situacije na Staroj planini, autostopom je došla ovde prvo u Beograd, a onda je otišla i na teren i od tada je nastavila da dolazi. Bila je i ovih dana u Srbiji da podrži, jer misli da je sve povezano, da smo svi povezani i da ako su gurnuli reku u cev u Srbiji, da će se to i tekako osetiti i u Bosni, i u Hrvatskoj, i šire, i bilo šta da se dešava, i ružno, i lepo, osetit će se sigurno bar ovako u našem regionu, ako ne i šire. Kakva je ekološka situacija u Hrvatskoj, koji problemi njih muče i kako građani reaguju?
Sve je svedeno uvijek na pojedince koji žive na mjestu, napadaju srđ, rijeku Unu, Mrežnicu, ne znam. Znači, uvijek imaš lokalnih par koji sve prate i onda reagiraju, onda se povežemo, onda bude prosvjed na Zrmanju, namoće nekakav otpad. Ja sam iz Novigrada, rodom kod Zadra, s Bakine strane, znači Zrmanje je predivno, imamo ovakve dagne, zato jer se miješa ono, rijeka i more. I nema te energije kakvu vi imate. Znači, ja kad sam došla to i na ekološki ustanak i ono pred vladu, kad sam bila tu, to je takva samosvijest, to je takav angažman, to se zaista osjeti. A Hrvati su ti, oni su ti ovak, aha, ak me zove, ne znam, Vesna Balenović, koja je svjedokinja pljačke INE, joj, ona je ovo, ona je ovo, Hrvati ti onak s teme, a tema je, ne znam, rijeka Una ima mini hidroelektranu, sad bi ju gradili, on ti ode sa teme na to jer si rekao da Jura je pozval neki da se ide. Pa joj, čim se vi bavite? Joj? Pa je bitno ko? Pa da dođe, znači, crni kriminalac za kojeg znamo da, ne znam, da on reagira, da se rijeka obrani, pa naravno, pa ne pratiš njega. Ne stojiš uz bok, ak se vi s nekim udružiš da se rijeka sačuva, to ne znači da si isto mišljenik s njim, nego da si došao da nas bude što više, da čuvamo rijeku. I razlaz. Ti odi opet dalje u kriminal, ja idem ovdje. To Hrvatima je taj klik. I to isto konstantno im objašnjavam. I sad, baš nedavno me Vesna Balenović, Iva, daj ti pokreni nešto, ono, jer mene bi svi ono pratili. Rekao, Ljubice, znaš da ja radim sama? Ja nema šanse, zakaj? Jer ne mrem odgovarati za nikog nek za sebe. Ako ja idem u zatvor, pa neću da neko strada uz mene. Ja imam svoju putanju, ja imam jedan, kak velim, brana. Ne rušiš ju velikim kamenjem i bombama. Jedan običan čavao i udaraš cijelo vrijeme i onda ona u jednom trenutku pukne. To je moj pristup. Ti imaš svoj, poštujem, deri. Što nas je više, svak nik drži svoju frontu. Ali reagiraj, djeluj. I velim im, ljudi, ne bomo imali pitke vode, ne bomo imali niš. Pa ja sam prva i jedina reagirala kad je on nama 2014. je bila ili 13. Da bo bušili Jadran, Milanović je bil premijer, Vrdoljak je bil ministar. Kakva spektrum došao, neš, pa INA je poslikala podmorje 68. Imate sve. Moš mislit u Esplanadi, sedim i gledam Jadran u poljima i ovi licitiraju. A kog ti licitiraš? I došlo je do toga da sam dopeljala i Greenpeace ovdje, ESO je za Jadran je krenulo, Oliver Dragojević, svi, i obranili smo Jadran. Znači, jedan je dovoljan. I uvijek se osvrćem na taj primjer. Jer da ja nisam reagirala, da ja nisam bila ustrajna u tome, mi bi imali danas platforme, kužiš? I kad vele, jedan čovjek ne mre niš. Pa, frende, pa Gandhi je oslobodio Indiju, sam samcat. Eto, zato jer je bio dosljedan i autentičan. Pa budi ti.
Šta je sad sa Unom? Jesu li odustali?
Oni su, ma za sad, to ti uvijek fronta goruća. Oni ti uvijek odgode na 2 mjeseca, ali uvijek neko prati. Pratimo sve, velim ti, lokalno. Prate kad je izglasavanje, kad je ovo, kad je ono. Onda kad bude nešto što je bitno, onda se svi skupimo. Isto ko vama, i Loznica, i Rakita, Piros, Rio Tinto. Uvijek znate, aha, sad ide to na izglasavanje, sad je ugovor potpisan, sad je odgođen. I imati ih na oku. Jer oni neće odustati dok sve se ne promijeni. Cijeli sustav i ti ljudi odu u ropotarnicu povijesti gdje im je i mjesto, jel? I zatvor.
A vi nemate rude, minerale?
Pa možda i imamo, ali koliko ja znam, ne. Nama ti je ovak, možda sam u krivu, ne želim tvrditi sad, ovo nije provjereno. Kaj se tiče rudarenja, kod nas nema ti rudarenja, nego ti ima, mi smo ti smetlište. Nama smeće donose. Nama ti je u dvoru na Uni, Matejica mi je bila 5 godina, bila je na tom prosvjedu ovoga iz elektrane Krško. Znači, Todorić, njih dvojica su opljačkali fond za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i sad ga hoće zbuksat i onda ti dođe frajer na ETF, puno dvorana nas je bila, i objašnjava kako se izgradili vrtići. To je sve sigurno, nema problema, na dvoru na Uni, ne? Pita ga jedan student, pa ono, pa jel bi vi onda živjeli tamo? Pa ja sam vezan za Zagreb, pa odite vi živjeti. Pa svojim primjerom pokaži, stari moj. Znači, znaš ko je opljačko novce za zbrinjavanje iz elektrane Krško? Znači, to se zna. Imamo papire, ja objavila, svi objavili. Ali, taj otpad dovodiš na dvor na Uni, znali su ga u 2 u noći, smo mi dežurali. I dolaze kamioni, dižeš, buši gume, stavljaju pjesak u rezervoare. Znači ti fizički moraš braniti. I teraj s tim, ti godoš, kužeš. Mi smo ti smetlište za Evropsku uniju. To je to, kod nas. I u Jadranu. U Jadranu bacaju, u Jadranu imamo, to je Valerij Vrček, profesor, on je na farmaciji. Devastirali su nam obalu na nekoliko mjesta, prate, imamo kemijski, imamo sreću, pa nam ta struja morska ide tako da ide na Italiju, jel? Ali Jadran je na udaru, Jadran nam je na udaru. E, tako da pitaj Boga kaj su oni sve dole ovoga spustili, jer nam je i NATO ogroman neki brod isto na nuklearni pogon tam. Užas. A da ne velim, oni kruzeri kad dođu, meni je zlo. Ono, ja bi to zabranila zakonom, znači oni iskrcaju govna iz tog, malo idi u ocean, nemaj mi kakvi kruzeri, bjež. Užas. Odvratan. I ti turisti, to kad izlazi iz tih brodova, ono, to nije naš turist koji poštuje gdje je došao, pa naš, pa lijepo. Ko horda nekakva. I uopće niš, znaš, da bi oni nešto potrošili tu. Ne, oni sam dođu, iskrcaju u WC i ode za, ne znam, Veneciju i to. Pa u Veneciji su stalno prosvjedi ljudi tam. Oni njima s kruzerima ulaze unutra. Pa Venecija tone. Venecija bi se srušila, jer to su vibracije od tih brodova. To je opće ludilo je. Tako da velim, bit će, veselo će biti kod nas uskoro.
A kad je tako neka situacija kao što je bilo na Uniji. Znam da Darko Runde daje podršku, on kao je to javna ličnost.
I Šerbeđija je bil.
Znači Šerbeđija.
Je, Šerbeđija je isto bil. Mene zovu kao Iva, pa kao ne ideš na Unu. Rekao ne, ja idem u Srbiju za njihove rijeke. Ja Unu našu branim tam. I sad, znaš, dok on skuži. Ali su skužili. A, ti imaš tak kapacitet, pa ja radim po svom. Jel imate Šerbeđije se, jel sve pod kontrolom, pa šta ću vam ja? Pa ne moram ja biti na 580 frontova, ne? Ja imam svoje fronte koje držim. I to je to. Tako da, ono, ne brinem se ja. To kad krene, bili su dežurstva od 0 do 24, naravno da su bili ljudi. Pa ima ljudi koji će doći. E? Ja ne sumnjam da smo mi pobjedili. I vi, i mi, i Bosanci. Sve kako treba.
Dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué ton cœur et l'a laissé. J'ai des recettes pour oublier. Des cornes de gazelle, des Monte Carlo, des papas, des dattes et du miel, des roses en chocolat. Pour balayer ta peine, je ferai des petits plats. Je soignerai ton ventre, chez moi on aime comme ça. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner. Cette petite chienne, j'en ferai des beignets. Des bomboloni à s'en lécher les doigts. Tu l'oublieras. Je ferai la magicienne sur ta langue et dans ta bouche. Tu reprendras des forces dans cuisine de la Louve, mais je te connais trop. Demain tu t'en iras vers celles qui te font pleurer. Tu n'y résistes pas. Je mange dans ta main, je m'emballe et toi, je garde le chagrin et toi. Et toi et moi. viens dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier qu'elle a croqué ton cœur et l'a laissé. J'ai des recettes pour oublier.
Eko. Znamo da ti treba vetar u leđa. Zato ti MTS donosi moćnu ponudu telefona na čak 48 rata. Na tebe čekaju uzbudljivi Samsung, iPhone, Honor i Xiaomi modeli po sjajnim cenama. A tu su i nove MTS postpaid tarife sa stvarno neograničenim internetom. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Nezaboravno muzičko veče povodom 20 godina karijere. Koncert Jelene Tomašević u pratnji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. 14. mart, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
Registruj svoj MTS prepaid broj i bonus je tvoj. Uživaj u 2025 GB minuta i SMS poruka. Čak 90 dana od registracije. Zato ne propusti jedinstvenu priliku da do 10. aprila sačuvaš svoj MTS prepaid broj. Za više informacija poseti najbližu MTS poslovnicu, sajt mts.rs ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
Eko. Ministarstvo prostora je kolektiv koji postoji od 2011. godine i, kako kažu, nisu pravo ministarstvo, ali ovakvo ministarstvo bi trebalo da postoji. I to zato što veruju da je važno napraviti ministarstvo koje svoje građane pita kako ova država i ovaj grad treba da izgledaju, zato što smo svi mi ti koji na ovim prostorima žive, rade, zabavljaju se, odmaraju. Urbanističko planiranje, stambene politike, klimatska pravda, to su teme kojima se bave i žele da naprave prostor da se svačiji glas čuje kada već institucije to nisu omogućile. O tužnoj priči Beograd i zelenilo razgovarala sam sa Olgom Andrić iz Ministarstva prostora.
Drveće u Beogradu ima za 300.000 ljudi, što se tiče kiseonika, a 1.300.000... mislim, ništa, kao...
Tako je, da, to je projekat koji se zvao Zelena regulativa Beograda. Jedna faza, u stvari, tog strateškog opredeljenja Beograda da postane zelen i održiv grad. Pa je rađeno to istraživanje i utvrđeno je to da ima dovoljno drveća, otprilike za proizvodnju kiseonika za 1/4, otprilike, grada. Pritom, verovatno da Beograd ima i više stanovnika od onoga što je na samom popisu utvrđeno. E sad, što se tiče samih zelenih površina, dakle, ovo što se obrađuje kroz planove, to su javne zelene površine i koje su pod nadležnosti JKP Zelenilo. Sad tu postoji drugi segment, jel tako, zelenih površina na privatnim parcelama, o kojima mi nemamo podatke i koji nisu u tom sistemu prepoznati kao neki element te zelene infrastrukture, što je u stvari sistem međusobno povezanog zelenila. I to je svakako neka manjkavost koja, kako kažem, treba da se uzme u obzir, jer naravno da su nam pre svega potrebne javne zelene površine kao mesta rekreacije, okupljanja, odmora, učenja i tako dalje, ali opet i ovi elementi zelene infrastrukture koje se nalaze na privatnim parcelama jesu vrijedni, funkcionalni su i u tom smislu bilo bi super da postoje neki programi, neki podsticaj i da se u stvari i na tom nivou zelena infrastruktura unapređuje. Trenutno smo na nekih 8% zelenih površina na nivou grada, javnih zelenih površina na nivou grada, a nešto što je bilo zacrtano i što je trebalo do sada već da bude ostvareno jeste 23%.
Znači, smanjuje se procenat. Pre nekoliko godina imali smo
malo... Pa nekih 10-11%, da. smanjuje se procenat. Sad tu ima raznih metoda. Naprimjer, sve češće primećujemo u planovima, doduše to se opet uglavnom odnosi na zelene površine koje nisu javne. Mada nekada zapravo i jesu, da se kao uzme neko parče koje je evidentno zeleno, znači kad se uđe na satelitske snimke, jasno je da su to zelene površine, to se, na primjer, u planu definiše kao neizgrađeno zemljište. I onda se to tako prenamenjuje uglavnom u neke komercijalne ili stambene prostore. Tako da, definitivno je primetan taj trend smanjenja zelenih površina, a nažalost ne deluje da ide na bolje. Mislim, ne deluje da postoji namera da se taj, jer i sam taj plan za zelene površine koji ih reguliše na nivou cijelog grada je u stvari kao i većina naših planova koje imamo, tih planova višeg reda koji u stvari regulišu sad kako će se neke pojedinačne parcele, blokovi i tako dalje rešavati, orijentacioni. Ne znam ni zašto postoje najiskrenije, jer kao ako imamo plan da piše kako nešto treba da se radi da bi se ostvarili neki rezultati, ali onda na kraju tog plana piše, ali tu ne mora tako, to je otprilike lični izbor. Naravno, uvek se tu provlači kao mora saradnja, institucija, mora ovo, mora ono, ali mislim, svesni smo kako to sve funkcioniše, tako da je to sve postalo besmisleno potpuno, a svakako da ono, zelene površine se smanjuju, što na račun parking mesta, što na račun novih objekata, izgradnje, a čak i sva ta izgradnja je opet onako vrlo komercijalna, vođena nekom tržišnom logikom, ne odražava realne potrebe grada kao jednog organizma.
A da li postoji utvrđeno koliko treba zelenila na jednog stanovnika ili na ne znam na koliko stanovnika? To je nešto što pretpostavljam da bi trebalo da postoji i u svetu i kod nas.
Tako je, postoji, to je baš u tom planu generalne regulacije sistema zelenih površina koje sam malo pre pomenula, pa sam rekla da je on orijentacioni u stvari. Tu tačno ima na 100 metara vazdušnom linijom od mesta stanovanja i sada onda u zavisnosti koje su intervencije u prostoru, znači da li je to samo neka sanacija, da li je to urbana transformacija ili je nova izgradnja, i sada u odnosu na te tipologije, da kažem, adaptacije nekog prostora ima propisana minimalna kvadratura. Pa sad u slučaju sanacije je najmanja, jer prosto ima najmanje prostora za manevrisanje u tom smislu. Za nove komplekse je najviša, ali se to ništa ne poštuje upravo zbog toga što je taj plan tako relativizovan i u principu je dobra volja investitora da li će da ih poštuju ili ne. A pošto je sve tako vođeno ono, samo zaradom i novcem, na kraju će svako da vidi da podigne 100 kvadrata stambenog prostora, 200-300 više nego neko smisleno zelenilo tu da se nađe. I to zelenilo koje se nalazi u novim kompleksima je uglavnom dekorativnog karaktera, a cijela ideja te zelene infrastrukture jeste da bude multifunkcionalna, dakle i što se tiče očuvanja biodiverziteta, što se tiče ono, otpornosti na ekstremne vremenske uslove, na poplave, na velike vrućine, pa između ostalog i taj socijalni aspekt koji se odnosi na to prostore zajednice gde možemo da se okupljamo, da se družimo, gde deca mogu da se igraju, gde može da se napravi ono, nastava u prirodi i tako dalje.
Bilo je nekih istraživanja koje su pokazala da u delovima gradova koji imaju više zelenila je manji broj osoba koji imaju problema sa depresijom, na primjer.
Da, jeste. Mislim, definitivno da postoji odnos između mentalnog blagostanja i toga kako naše okruženje u kom živimo izgleda. Mislim, između ostalog, zelenilo je i dobar izolator buke, na primjer. Sigurno je za mentalno blagostanje bolje živjeti ono, bez zvuka truba i saobraćaja non stop koji nam ono, odzvanja u našem životnom ili radnom prostoru. Tako da, da.
A kako je moguće, sve se to znalo, dakle, blagotvornost zelenila, ne blagotvornost, nego potreba u svakom smislu. To se znalo nekada, do pre nekoliko decenija, tako su se projektovala naselja i u svetu i kod nas. Vi ste veoma mladi, mogli ste samo iz nekih ono slika, knjiga, filmova da vidite kako je to izgledalo, ali pretpostavljam da ste na fakultetu učili kako bi trebalo. I sad, ko tu može da se izbori sa tim? Jel opet sve pada na građane?
Pa, nažalost, izgleda da da, ali to je opet mač sa dve oštrice u smislu postoje inicijative, postoje naselja i uglavnom to što ste malo pre pomenuli, naselja koja su ranije građena, koja su prosto projektovana tako da stvaraju zajednicu. Znači, to je Novi Beograd, neki dijelovi Čukarice, Zvezdara i tako dalje. Tu postoje inicijative, znači komšije koji idu sade drveće, koji se trude, ali tu sad postoje mnogo prepreka. Pod broj jedan, važno je šta se sadi. Dakle, tu treba da postoji neko stručno lice koje će da da smernice u smislu ove vrste su dobre, ove nisu, mogu loše da utiču na druge vrste i tako dalje. I naravno super je da to budu neke lokalne inicijative, ali opet kada bi postala na primer saradnja sa javnim institucijama pa da se to nekako kroz neka partnerstva radi, to bi bilo veoma smisleno. Najtužnije jeste što postoji ta volja od strane ljudi, od strane stanovnika različitih naselja i cijelog grada između ostalog, ali ne postoji s druge strane, dakle od strane institucija koja zapravo to znanje treba da pruže. Druga stvar je što to zelenilo koje se tako sadi onda ne ulazi u sistem održavanja javnih službi koje su zadužene za to. A mislim, pogotovo u ovim vremenskim uslovima, znamo kako izgledaju leta u Beogradu, stvarno nije lako održavati biljke kada je nama prosečna dnevna temperatura preko 35 stepeni. Za to su potrebni posebni sistemi koji koštaju, koje treba projektovati, tako da je sve to veoma nezahvalno. Meni je samo uvek fascinantno kako je moguće, mislim, ti ljudi, ti donosioci odluka, oni svi žive u ovom gradu. Ne znam kako je moguće se ponašaju kao da žive na drugoj planeti. Mislim, i u krajnjem slučaju i ovaj podatak sa početka što ste pomenuli za kapacitet drveća u Beogradu da proizvodi zapravo kiseonik za samo jednu četvrtinu stanovništva. Ja ne znam, ti ljudi kao da imaju neku pretplatu, da su se osigurali da oni upadaju u tu jednu četvrtinu, pa da ih kao baš briga za ovo ostalo. Prosto neverovatno mi je, jer je to apsolutno nešto što utiče na sve i niko nije pošteđen toga.
A šta se dešava sad sa novim generacijama školovanih arhitekata? To su mladi ljudi koji projektuju naselja i koji očigledno sve i da hoće da se bore sa tim ne mogu, jer investitor je taj koji propisuje uslove i koji plaća.
Pa tako je. Nažalost, mislim, i samo školovanje arhitekata, ovo je sad kao moj lični utisak, da je ceo fakultet dosta i koncipiran tako da bude okrenut ka toj nekoj tržišnoj logici, nažalost. Međutim, bez obzira na to, naravno, veliki broj ljudi ima svest i kao želi da bude bolje, ali prosto nema prostora. Jako je uzak taj prostor za ljude da rade ono što vole i da s druge strane budu plaćeni za to i da znaju da rade dobru stvar. Znači, uglavnom se prave neki kompromisi i to na kraju izgleda tako što ako želiš da ti praksa bude uspešna, moraš da radiš za investitore. To je isto dosta jedna tragična situacija. I mislim, očigledno da su te promene je potrebno da budu baš korenite i na različitim nivoima, jer dokle god su politike grada ovakve kakve jesu, možemo mi do sutra da se školujemo i da budemo kao najosvešćeniji arhitekti na svetu i da razmišljamo i o zelenilu i o ravnopravnosti i o biodiverzitetu i ne znam ja čemu, ali džaba kada ne postoji prostor da se te prakse sprovode.
Prostor ovako, ali fizički prostor u Beogradu, evo, kao arhitekta, da li sve to može da se izvede tako da bude dobro svima? Mislim, samo da ima volje.
Pa ja verujem da može. Verujem da je to uvek moguće. Kad postoji dobra volja i kad postoji taj neki kolektivni ono naboj, želje i volja da se neke stvari sprovode, pa čak ono po cenu toga da, na primer, sami stanovnici učestvuju u nekim akcijama da bi se uštedelo, na primer, na kao plaćenoj radnoj snazi, da bi to moglo da se u nešto drugo investira. Ja verujem zaista da postoji potencijal za to i da postoji volja, ali ne postoji politička volja. Tu je kvaka.
Održan je javni uvid u prostorni plan područja posebne namene EKSPO.
Taj plan ceo se fazno radi. Dakle, prva faza je bila samo onaj nacionalni stadion, pre nego što smo uopšte znali da li ćemo dobiti u stvari EKSPO ili nećemo. Onda je u drugoj fazi obuhvaćen je taj kompleks za izložbu. Treća faza je se najviše ticala infrastrukture i nekih infrastrukturnih elemenata i radova koji su potrebni da bi taj prostor bio pristupačan i da bi moglo bilo što tamo se realizuje. I sad u četvrtoj fazi je u stvari taj tematski park, što ne znamo šta znači, jer to je tako u planu koji je kao, to je plan od nacionalnog značaja i dakle koji se finansira direktno iz javnog budžeta, dakle od naših para. On je tako dosta netransparentan, mi uopšte nemamo pojma što mi tu plaćamo, šta se tu dešava, prosto kao informisanosti na vrlo niskom nivou. I sad, na primjer, taj tematski park, to tako negde piše, kao, to je tematski park, tu se pominje neki akvatik, niko ne zna ni šta je akvatik, ja nikad nisam čula za akvatik. To je tako sve dato, kao, eto, to je planirano i to je to, a ne zna se zapravo ni šta je, zna se samo da je to dodatnih 250 hektara poljoprivrednog zemljišta koje se zauzima. Jo, možda čak i nije 250, sad su mi se malo pobrkali brojevi, nisam sigurna da li je možda ova faza čak 500 hektara, da je prethodna bila 300, dakle, nacionalni stadion plus EKSPO 300, i sada da bi se kao osigurala održivost tog projekta, mora da se uključi ovih dodatnih 500 hektara, i da se u njih uloži, i da se tu izgradi, da bi zapravo sve ovo što je pre toga već usvojeno i što je počelo da se radi, bilo održivo. Mislim, to je toliko kao kontradiktorno i mislim, svi ti principi na koje se taj plan poziva apsolutno nisu ispunjeni. Dakle, niti je održivo, niti usklađeno sa planovima višeg reda, taj celokupni planski osnov je istekao. Dakle, on se bazira na nekom prostornom planu Republike Srbije koji je istekao, ja mislim, 2020. Onda prostorni plan administrativne jedinice Beograda takođe. To su sve ono jako stari i zastareli planovi, pritom generalni urbanistički plan mi takođe nemamo. Dakle, mi nemamo te strateške planove koje bi onda trebalo da kažu da li mi uopšte treba da imamo tematski park na tolikoj površini ili ne, i da li je to neka investicija koja ima smisla ili nema, a verovatno da nema s obzirom na to da znamo koliko su neka naselja u Beogradu uskraćena za neku elementarnu komunalnu infrastrukturu. Zvuči jako nelogično ulagati u tako neke mega projekte dok tebi kao svaki stanovnik u gradu nema makar ono vodovod, kanalizaciju i te najosnovnije stvari obezbeđene.
Ali znate, su građani davali primetbe? I koje su primetbe u vezi sa zaštitom životne sredine?
Davali su, da. Sad što se tiče zaštite životne sredine, tu su posebno aktivni bili stanovnici novobeogradskih blokova, savskih blokova, jer su oni već dugo vode bitku za savski nasip i nedavno su i dobili presudu od Upravnog suda koji kaže da zapravo taj nasip ne treba kopati, da nije legalno kopanje nasipa, pa su i ti radovi obustavljeni. Ja sad ovdje imam plan koji u ovoj fazi, baš četvrtoj koja je sada na javnom uvidu, to jest javni uvid je prošao, sutra je javna sednica komisije za planove, gde u stvari svi koji su podneli primjedbe imaju pravo da ih dodatno argumentuju i obrazlože, ali sve je to tako pro forme, mislim, tu se nikada ne vodi nikakva smislena diskusija, to se obavlja zato što tamo u zakonu piše da kao mora da se obavi, ali mislim, tu prosto nema prostora za neku smislenu diskusiju, jer je taj plan, što se njih tiče, već ono usvojen. Da, oni su dosta primedbovali to što se tiče baš savskog nasipa i uticaja na životnu sredinu, između ostalog tu je zona sanitarne zaštite vodoizvorišta. Ali te zone, to je tako svedeno na kao neke kružiće na papiru. Kao eto, tu je zona, pa sad ja nacrtam ono 10 metara krug na papiru radijusa i kao eto, tu ne sme da se neke aktivnosti tipa motorni saobraćaj ne bi trebalo da cirkuliše, ne bi trebala nikakva gradnja da se dešava i tako dalje i tako dalje. Ali onda kao ja sad tu na tom 10. metru gde mi se završava taj krug na papiru, mislim, koji nije, prosto nije realan način sagledavanja takvih tema kao što je, na primjer, vodoizvorište. Znači, ako se nešto odnosi na tih 10 metara, sigurno treba malo proširiti to, kao ne treba to tako doslovno shvatati, a ne kao sad tačno na granici ja planiram pristanište za brodove. Potpuno je nelogično i to je svima jasno, pritom je taj plan jako nečitljiv, on je okačen, tako isparčan iz milijone nekih delova, nigde ne postoji pregledna karta, znači to su studenti, na primjer, na arhitektonskom fakultetu sklapali, štampali, pa lepili, pa gde ide koji deo, pa kako ovo, kako ono, i onda su uspeli nekako to da sagledaju, ali vrlo je jasno, kogod pogleda taj plan, jasne su sve te nelogičnosti i nedoslednosti koje tu postoje, ali je sad dodatan problem što je sve to i napravljeno i objavljeno tako da ga je jako teško zapravo iščitati i sagledati, pogotovo za nekoga ko prosto nema iskustva sa čitanjem dokumenata urbanističkog planiranja. Mislim, ja ne umem da čitam kao neke stvari koje nisu u mojoj struci, da kažem, a ovo su opet stvari koje treba da budu javno dostupne i razumljive svima, upravo zbog toga što se radi o nečemu što je kao projekat od nacionalnog značaja, što se finansira iz javnog budžeta i u šta bi zapravo trebalo javnost mnogo, mnogo više da bude uključena. Od samog početka donošenja odluke, da li će to da se sprovodi ili ne.
Šta treba, odnosno šta može sad da se radi? Sve ukupno. Znači, vreme je ovako kakvo je, radi se tako kako se radi, procenat zelenih površina se smanjuje, ide se vrlo brutalno i vrlo otvoreno na samo profit pojedinaca, građane niko ništa ne pita i to nešto malo što se pitaju kad su videli da građani hoće da budu pitani i vrlo su zainteresovani da nešto kažu, onda su i to malo pokušali da stopiraju. Dakle, šta sad da radimo?
E pa to se ja pitam stalno, nemam odgovor na to pitanje, nažalost. Mislim, rekla bih da ne treba odustati. Svaka ideja, svaki vid neke borbe i otpora je dobar. Ja sad nemam neki magični recept, niti mislim da ga bilo ko ima. To kažem i mi se stalno pitamo šta sad, jer ajde da pišemo primedbe i sad ti uložiš neko vreme i u analiziranje toga i u pravljanje te argumentacije, pa pisanje tih primedbi, pa da to sve bude kao utemeljeno, da se poziva na neke zakone, na neke planove, na neke strategije. Uložiš svoje vreme i trud u to, a sve kao znaš da to niko neće pročitati. I mislim, strašno je demotivišuće, ali onda s druge strane, ako ništa drugo, imamo makar neke divne primere samoorganizovanih lokalnih grupa građana koji nekad jesu uspeli nešto da izguraju, nekad nisu, ali opet to su neki savezi, neka prijateljstva koja se stvaraju i oni jedni druge, a i nas, i sve u principu na neki način guraju i teraju nas da budemo optimistični. I samo eto, ako ništa drugo, barem da toga ima, a za neke konkretnije i dalje savete nisam pametna, nažalost. Jer kao stalno i mi svi u našem kolektivu postavljamo sebi to pitanje, jer situacija je progresivno sve gora. Ali vidjet ćemo. Pratite, ne znam, pratite i pokušajte da se organizujete, pa ćemo da vidimo. Neke borbe uspeju, neke ne, nažalost, češće ne nego da, ali ne mora ni to zauvek da bude tako i verujem da neće.
Bila je ovo Olga Andić iz kolektiva Ministarstvo prostora, a u petak je održana javna sednica Komisije za planove, pa ćemo čuti kakav je bio odnos prema primedbama građana. I ovaj kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.